нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 3. mart 2023. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila Svetog Lava prvog, Papu Rimskog i Svetog Flavijana. U nastavku poslušajmo glavne vijesti dana. Mitropolit Joanikije primio mađarskog ambasadora Jožefa Neđešija. Duhovna akademija povodom nedjelje pravoslavlja. Liturgija pređe osvećenih darova u crkvi Ružici, episkop Aleksej. Opraštajmo jedni drugima svim srcem. Manastir Papraća na internetu. U muzeju srpske izložba Orao, Lav i Krin, heraldika srednjevjekovnih srpskih zemalja. Godišnjica velikog požara i obnova manastira Hilandar. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenljivo do pretežno oblačno, ponegdje sa uglavnom slabim padavinama. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 3 do 17 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, primio je danas 3. marta tekuće godine u mitropoliji crnogorsko-primorskoj na Cetinju ambasadora Mađarske u Crnoj Gori gospodina Jožefa Neđešija, kao i prvog savjetnika ove ambasade gospodina Petera Kaproncaja, izvijestila je mitropolija crnogorsko-primorska. U srdačnom i prijateljskom razgovoru visoko preosvećeni mitropolit je uvaženog gosta upoznao sa istorijom mitropolije crnogorsko-primorske, kao i o aktivnostima na unapređenju duhovnog, kulturnog i prosvjetnog života. Ovom prilikom sagovornici su se dotakli i drugih tema koje povezuju naše zemlje, gdje je mitropolit izrazio podršku i zahvalnost njegovoj ekscelenciji za trud na unapređenju prijateljskih odnosa. U nedjelju pravoslavlja 5. marta tekuće godine održat će se svečana duhovna akademija povodom praznika nedjelje pravoslavlja u kripti Podgoričkog sabornog hrama sa početkom u 19 časova. Prazničnu besjedu tom prilikom izgovorit će profesor dr. Vasilj Jovović. Učesnici u kulturno-umjetničkom programu večeri bit će narodni guslar Željko Vukčević, Petar Balaban, harmonikaš, kamerni hor Cetinske bogoslovije i hor Svetog Apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice. 4. dana Velikog posta Svete četrdesetnice 2. marta ove godine vikarni episkopi Patrijarha Srpskog molitveno su prisustvovali Velikom povečerju i pročitali 4. dio Velikog pokajnog kanona Svetog Andreja Krickog u sljedećim beogradskim hramovima. Njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Stefan u crkvi Svetog Save na Vračaru, episkop Hvostanski gospodin Aleksej u crkvi rođenja Svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu, a episkop Jegarski gospodin Nektarije u crkvi Svetog Ilije u beogradskom naselju Mirijevo. Sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija, njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Aleksej služio je liturgiju pređe osvećenih darova u petak prve sedmice Velikog posta 3. marta tekuće godine u crkvi Ružici na Kalemegdanu. U nadahnutoj besjedi preosvećeni episkop je rekao da smo se u ove dane Velikog posta uhvatili u koštac sa sobom, a to je najteže. Čovjek se mnogo lakše uhvati u koštac sa drugim, sa bratom svojim i njega lakše davi nego sebe. Veliki post nas upućuje upravo na to da se mi uhvatimo u koštac sa sobom.
Evo nas u vreme pokajanja, u vreme kad treba dostojno da ponesemo svoj krst, kad treba dostojno da ga nosimo, kad treba svim srcem da opraštamo. Da opraštamo pogreške jedni drugih. Ako to budemo činili, lako ćemo i s radošću dočekati Vaskrsenje Hristovo. A drugačije, naš post svešće se na jednu dijetu koja može da bude i nezdrava. I na brigu samo o tome šta ćemo jesti i da li je to mrsno ili nije. U svemu ovome, ja što sebi poručujem i vama, jeste da se pokajemo, preumimo, da zacelimo svoje rane sagrešenja koji se grehom prave i da tako celi, bez šizofrenije, dočekamo Vaskrsenje Hristovo.
S obzirom da je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije blagoslovio da se u toku svete četrdesetnice u pojedinim hramovima u Beogradu služi akatis presvetoj Bogorodici za naš vjerni narod i svetinje na Kosovu i Metohiji, shodno tome i u eparhiji Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj u svim manastirima i hramovima služit će se petkom u okviru malog povečerja molebni kanon za naš vjerni narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. A iz kabineta episkopa Mileševskog je upućen poziv vjernom narodu da u okviru velikoposnih bogosluženja po hramovima eparhije Mileševske nastavi i pojača saborne molitve za naš narod i svetinje na Kosovu i Metohiji, kao i za vraćanje mira i dobrih odnosa u cijelom svijetu. Tim povodom blagosiljamo da se moleban koji se do sada redovno služi u manastiru Mileševi od sada ima služiti i u svim drugim sabornim hramovima i manastirima eparhije Mileševske, i to svake nedelje poslije večernjeg bogosluženja, navodi se u saopštenju iz kabineta episkopa Mileševskog.
Iz eparhije Budimske obavještavaju da će njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan posjetiti eparhiju Budimsku. Ovom prilikom arhijepiskop Jovan će održati predavanje u svečanoj sali Tekelijanuma u subotu 11. marta na temu Hrišćanstvo osnovano na vrijednostima predanja sa početkom u 18 časova. Njegovo blaženstvo arhijepiskop Jovan će uz zasluženje domaćina episkopa Budimskog gospodina Lukijana u drugu nedjelju Velikog posta 12. marta služiti svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Budimpešti sa početkom u 10 časova. U okviru posjete ovoj eparhiji njegovo blaženstvo arhijepiskop Jovan posjetit će i Sent Andreju. U čistu srijedu 1. marta njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan služio je svetu pređeosvećenu liturgiju uz zasluženje sveštenstva i sveštenomonaštva u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. Istog dana uveče služeno je veliko povečerje sa kanonom svetog Andreja Kritskog. U okviru 15. srpskog mjeseca u Velikoj Britaniji, crkvena škola Sveti Sava u Londonu organizuje 4. marta u domu Svetog Vladike Nikolaja prvu radionicu na temu Osnovi fotografije, objavljeno je na stranici hrama. Fotografija kao umjetnost i hobi dobila je novi zamah širenjem digitalnih tehnologija i naročito velikom dostupnošću pametnih telefona, koji su učinili da svako od nas postane fotograf. Da bi naše fotografije dobile na kvalitetu i da bi bolje razumjeli poruke koje one šalju i time istinski uživali u ovoj divnoj umjetnosti, potrebno je da znamo osnove rada fotoaparata, kontrolu ekspozicije, savjete za bolju kompoziciju i načine softverske obrade slika. Stoga u sklopu 15. srpskog mjeseca u Velikoj Britaniji crkvena škola Sveti Sava organizuje 4. marta sa početkom u 18 časova u domu Vladike Nikolaja prvu radionicu na temu osnovi fotografije, u kojoj će Nenad Obradović i Goran Mašanović na zanimljiv i interaktivan način obraditi neke od gore navedenih tema. Ulaznice su 10 evra i sav prihod je namijenjen radu škola srpskog jezika u Londonu. Pozivamo vas da svojim učešćem na radionici usavršite svoje fotografske vještine i pomognete naše škole koje već godinama obavljaju izuzetnu važnu ulogu u ovoj zajednici. Eparhija Gornjokarlovačka je izvijestila o provali u hram Svetog Spiridona Čudotvorca u Petrinji. 26. februara u večernjim satima za sada nepoznate osobe izvršile su provalu u hram Svetog Spiridona Čudotvorca u Petrinji, čime je pričinjena materijalna šteta. Nakon izvršene prijave, pripadnici policijske uprave Petrinja osiguravali su prilaz hramu do dolaska kriminalističke policije koja je izvršila uviđaj. Iako je hram Svetog Spiridona još u fazi izgradnje, isti se već nekoliko puta našao na meti lopova i vandala, a posljednji takav napad dogodio se u mjesecu maju prošle godine, kada je mlađa muška osoba oskrnavila hram, ispisavši ustaške simbole na ulaznim vratima i zidovima zvonika. Nadamo se da će najnovi događaj takve vrste biti posljednji u tužnom nizu, a da će svi oni koji su se drznuli da udare na svetinju Božiju prići pokajanju. U petak prve sedmice Velikog posta, 3. marta danas, njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Petar, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je liturgiju pređeosvećenih darova u hramu svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru. Episkopu Petru sasluživalo je sveštenstvo i đakonstvo arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vjernog naroda Božijeg.
U četvrtak prve nedelje Velikog posta njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan pročitao je veliki kanon svetog Andreja Krivskog u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Veliko povečerje je služio protonamjesnik Nemanja Mladenović, a za pjevnicom je bio profesor pojanja jerođakon Vasilije Starovlak sa bogoslovima. Veliko postnom bogosluženju je prisustvovao i veliki broj vjernika koji su došli da se podsjete riječi koje nam veliki kanon upućuje na početku puta Svete četrdesetnice. Po završenom bogosluženju preosvećeni vladika Jovan je podijelio svoj očinski blagoslov vjernima kao i ikonice. O velikom pokajnom kanonu je svoja zapažanja iznio otac Aleksandar Šmeman u knjizi Veliki post, između ostalog zapisavši: kao početak posta, njegovo proglašenje, štimovanje, iza koga počinje melodija, je veliki pokajni kanon svetog Andreja Krickog. Razdijeljen je na 4 dijela, čita se na velikom povečerju prva 4 dana velikog posta. Najbolje se može opisati kao pokajni plač koji nam dovodi u svijest razmjer i dubinu grijeha, koji potresa dušu očajanjem, kajanjem i nadom. Sveti Andrej Kricki je posebnom vještinom protakao velike biblijske teme: Adama i Evu, raj i pakao, patrijarha Noja i potop, Davida, obećanu zemlju i najzad Hrista i crkvu, sa ispovjedanjem grijeha i pokajanjem. Događaji iz biblijske historije se otkrivaju kao događaji moga života, djela Božija u prošlosti kao djela koja se tiču mene i moga spasenja, tragedije, grijeha i izdaja, kao moja lična tragedija. Moj život mi se pokazuje kao dio velike sveobuhvatne borbe između Boga i sila tame koje buntuju protiv njega. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci u toku je izložba Orao Lavi Krin, heraldika srednjevjekovnih srpskih zemalja. Autori ove tematske i istorijske postavke su Janko Vračar, muzejski savjetnik istoričar i Dejan Došlić, viši asistent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Heraldika kao pomoćna istorijska nauka proučava nastanak grbova, pravila njihovog postanka i istorijat razvoja. Pojava i razvoj grbova nerazdvojivo su vezani za vitešku i ritersku kulturu koja se od 11. vijeka razvijala u srednjevjekovnoj Europi.
Radi se o izložbi koju smo mi pripremali skoro 2 godine, zajedno ja i kolega Dejan Došić sa Filozofskog fakulteta, a na njoj će biti predstavljeno 20 grbova u trodimenzionalnoj formi koji predstavljaju srpske vladajuće porodice i velikaške rodove koji su vladali srpskim zemljama od 9. vijeka pa zaključno do 15. vijeka. Znači, počinjemo sa dinastijom Vlastimirovića, tu imamo čak i kopiju, odnosno repliku pečata knjeza Strojmira iz 9. vijeka, a završavamo, znači, sa Lazarevićima, Brankovićima i Kosačama, znači, obuhvatamo čitav taj jedan srednjevjekovni period u istoriji Srba, baš kroz taj nekih vođenje kroz tu heraldičku prošlost, heraldička simbola.
Heraldika kao pomoćna istorijska nauka proučava nastanak grbova, pravila njihovog postanka i istorijat razvoja. Pojava i razvoj grbova nerazdvojivo su vezani za vitešku ili ritersku kulturu koja se od 11. vijeka razvijala u srednjovjekovnoj Europi.
Heraldika je pomoćna istorijska disciplina koja se bavi nastankom i razvojem srednjovjekovnih grbova, odnosno grbova uopšte. Dolazi od riječi herald ili herold, koji je bio, pa to možemo da kažemo, neka vrsta u današnjem rječniku rečeno glasnogovornik svog gospodara. Dakle, svako imao svoga heralda, vladarska porodica, velikaška porodica, dakle čovjeka koji je poznavao istoriju i tradiciju te porodice, a zatim i političke okolnosti u kojima je ona živjela, tako da je on pokušavao da objasni sve to kroz sliku. Grbovi kao, dakle, heraldički simboli nastaju na srednjovjekovnom zapadu, negdje u 12. vijeku, a u srpske srednjovjekovne zemlje dolaze u prvoj polovini 14. vijeka, mada mi imamo simbole i ranije koji se javljaju u našoj sredini. Dakle, ljudi su oduvijek imali želju i potrebu za tim da se identifikuju sa određenim likovima, da li životinskog svijeta, biljnog svijeta, da koriste razne geometrijske oblike kako bi sebe predstavili, ali kada govorimo u heraldičkom smislu, onda mislimo na taj period poznog srednjeg vijeka i dakle latinski zapad, odakle se to polako širi. Heraldika je inače vrlo specifična istorijska pomoćna disciplina, ona ima svoja jasna pravila, iako se uvijek dopušta mogućnost umjetničke slobode kako u srednjem vijeku, tako i danas, ali ona ima jasno definisana pravila gdje se postavljaju simboli, kako se kombinuju boje, kako se kombinuju boje i metali, zatim boje, metali i simboli.
U srednjovjekovnoj srpskoj heraldici često je tražena inspiracija za izgled grbova Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, odnosno u heraldičkim znamenjima srpskih vladarskih porodica Nemanjića, Lazarevića, Brankovića i Kotromanića. To nije slučajno jer su ove vladarske porodice, kao i drugi velikaški rodovi, ostavili značajan trag u našoj istoriji i heraldici.
Ovdje smo prikazali 20 grbova srpskih vladarskih i velikaških porodica od Vlastimirovića, zatim Vojsavljevića u ranom srednjem vijeku, a zatim Nemanjića i Kotromanića, tako da su oni u sredini izdvojeni, a zatim sa njihovih strana se nalaze velikaške porodice koje su bile pod njihovom vlašću. Heraldika je bila jako razvijena u srpskim srednjovjekovnim zemljama i mislim da ova izložba to i pokazuje, i u moderno vrijeme ona je bila poprilično i zanemarena disciplina zbog raznih stvari, jer naime slika prati političke prilike u kojima čovjek živi u tom periodu, tako da na primjer ovdje imamo simbole životinja, zatim simbole nebeskih tijela, biljaka i tako dalje, dok na primjer evo u bivšoj Jugoslaviji to su bili simboli koji su vezani za industriju, socijalizam i tako dalje. Dakle, samo želim da kažem da simboli boje boje prate vrijeme u kojima neki čovjek živi i tako se ponaša i heraldika. Zbog tih raznih stvari i zbog istorijskog razvitka srpskog naroda, koji je često bio pod tuđom vlašću, heraldika je bila vremenom zanemarena. Dakle, mi smo uvijek imali znamenja, grbove, simbole, što u pravnom smislu i morate da imate. Međutim, nama se učinilo kroz razgovore naše da danas ljudi nemaju svijest, šire gledano, o tome koliko je značajna heraldika i koliko je slika u tom smislu, odnosno taj vizuelni prikaz onoga što vi želite da kažete značajan.
Ova izložba zahtijevala je dosta vremena i dosta truda. Naravno, morali smo da pročitamo dosta stručne literature, dosta stručnih časopisa, članaka i tako dalje. Također, bilo je jako teško naći na veoma dobro očuvane primjere heraldike, heraldičke prakse, znači fragistike, pečata i svega onoga što nam je služilo kao inspiracija za te srednjovjekovne grbove. Tako da je to bio dosta onako kompleksan posao, pogotovo što je ova izložba u suštini multidisciplinarna. Znači, pored mene i kolege Dejana Došića, koji smo istoričari, tu su još bili i kolege arhitekte, dizajneri, slikari, svi stručnjaci, odnosno majstori i tehničari za CNC mašine. To je tako, to je jedan vrlo multidisciplinaran proces u pronalaženju, odnosno u izredi te jedne takve izložbe.
Izložba Orao Lavi Krin, heraldika srednjovjekovnih srpskih zemalja, bit će otvorena do kraja aprila.
U Svetom manastiru Hilandaru 2004. godine buknuo je požar koji je razorio više od polovine manastirskog zdanja. Za jedno veče u noći između 3. i 4. marta uništena je i oštećena čitava sjeverna polovina manastirskog kompleksa. Požar je izbio iz dimnjaka, konaka i gumenarija na jugozapadnoj strani i kroz pukotine koje su nastale usled sleganja temelja, zahvatio je krovnu konstrukciju. Preko tavana i povezanih objekata proširio se sve dok se nije zaustavio na praznom prostoru između bijelog konaka i pirga Svetog Save. Od početka obnove izgorelih konaka manastira Hilandara 2006. godine pa do danas, kada Hilandar obilježava 825 godina od svog osnivanja, završena je kompletna rekonstrukcija i građevinska sanacija objekata konaka Sinodika, trodijelnog kompleksa velikog konaka sa paraklisom Svetog Nikole, jedinstvene graditeljske cjeline koju čini ulazni dio manastira sa starim konakom, kao i bijelog konaka, koji je sažegao gotovo do temelja. Na taj način sjeverozapadno, sjeverno i sjeveroistočno krilo izgorjele polovine manastira su oživjeli, potpuno opremljeni namještajem i svim drugim potrebama i opremom, ovi objekti su predati na raspolaganje manastirskom bratstvu. Da bi Sveti manastir Hilandar zablistao svojim nekadašnjim sjajem carske lavre, preostalo je da se završe već odmakli radovi na konacima Dohija i Igumenarija sa paraklisom Svetog Save i Dimitrija. Konak Dohija će u najvećoj mjeri biti useljen do kraja ove godine, a na konaku Igumenarija završen je krov, radovi na ojačanju konstrukcija i većina grubih građevinskih radova, tako da se njegov završetak predviđa za narednu godinu. Do kraja ove godine očekuje se i realizacija radova na konsolidaciji spoljnjeg bedemskog zida, koji povezuje ova dva objekta i manastirsku trpezariju. Ojačavanje temelja zajedno sa mjerama preduzetim na učvršćivanju objekata koji su oslonjeni na njega trajno će ukloniti slabosti zapadnog i jugozapadnog dijela manastira, iste one koji su uzrok razaranju iz 2004. godine, ali i koje bi mogle biti kobne u slučaju jačeg zemljotresa. U skladu sa planom, završetak obnove izgorjelog dijela manastira očekuje se do kraja 2024. godine. Pored ovih radova i završetka hibridnog energetskog sistema za proizvodnju električne energije, u narednom periodu je u planu potpuna rekonstrukcija riznice sa izgradnjom depoa, konsolidacija istočnog bedemskog zida, kao i rekonstrukcija jugoistočnog konaka, gdje se nekada nalazila prva srpska bolnica i obnova objekta eklisijalnice. Obnova Hilandara, pored glavnog cilja rekonstrukcije onoga što je požarom oštećeno i uništeno, sve vrijeme podrazumijeva i sprovodi integralnu zaštitu nepokretnog i pokretnog nasljeđa manastira Hilandara. Otuda su u proteklom periodu realizovani i brojni drugi projekti. Manastir Papraća od skoro ima svoju internet stranicu na kojoj su informacije i fotografije o ovoj zadužbini srpske dinastije Nemanjića iz 13. i 14. vijeka, izvijestila je eparhija Zvorničko-Tuzlanska. Manastir Papraća nalazi se u istoimenom selu na putu Zvornik-Šekovići. U narodnoj poeziji manastir se spominje u nekoliko pjesama. Prema narodnom predanju zabilježenom u Tronoškom i u Pećkom ljetopisu, manastir su podigli kralj Dragutin i njegovi sinovi Stefan, Vladislav i Uroš, odnosno Urošic, a koji su vladali ovim prostorima krajem 13. i početkom 14. vijeka. Najstariji pisani pomen manastira je zapis na Evanđelju iz 1550. godine, kojeg je ruski protoprezviter Jakov poklonio igumanu Papraće Grigoriju. Ovo je ujedno i prvi podatak o vrlo živim vezama manastira sa Rusijom. Naročito su te veze bile česte tokom 16. i 17. vijeka, što se da zaključiti po zapisima u kojima se pominju prilozi u novcu i knjigama. Postoji 12 pisama ruskih careva koja govore o pomoći srpskim manastirima. Pisma se nalaze u Moskovskom arhivu, a Vasilije Ćerić ih je prepisao 1907. godine. Pretpostavlja se da je i manastirski hram proširen sredinom 16. vijeka. Pored podataka o istoriji i arhitekturi, posjetioci internet stranice manastira Papraće mogu više da saznaju i o arheološkim istraživanjima u ovom manastiru. Protekle dvije godine traje projekat sistematskih arheoloških istraživanja manastira Papraća u okviru obilježavanja jubileja povodom 170 godina od posljednje velike obnove. Dosadašnja istraživanja pokazuju još veći značaj manastirskog kompleksa nego što se do sada pretpostavljalo. Također, vjerni mogu da ostave imena za molitvu, daju prilog za manastir i saznaju kako da dođu do manastira. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa uglavnom slabim padavinama. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, dominantno sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 2 do 9, a najviša dnevna od 3 do 17 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost za kratkotrajnu kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren, dominantno istočnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 6, a najviša dnevna oko 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U 20:30 vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U 21:30 emisiju Katedra i predavanje njegove svetosti patrijarha Porfirija na temu Velikoposna molitva svetog Jefrema Sirina. U 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban, Rade Dulović i Vojkan Radović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.